Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
Перебуваючи в лікарні після операції, свої страждання і молитви Папа Франциск жертвує в намірах, які відображають тривоги сьогоднішнього світу. Дорогі браття і сестри, протягом останніх днів моя молитва часто була звернена до Гаїті після убивства президента та поранення його дружини, сказав Святіший Отець, промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю 11 липня, яке відбувалося з балкону лікарняної палати. Приєднуюся до гарячого заклику єпископів країни відкласти зброю, обирати життя, обрати братерське життя разом, дбаючи про інтереси всіх та інтереси Гаїті, сказав він, запевнивши народ цієї країни в своїй близькості і побажавши, щоби спинилася спіраль насильства, щоби країна змогла повернутися на шлях до майбуття миру та згоди. Глава католицької церкви не оминув увагою того факту, що в другу неділю липня відзначалася неділя моря, присвячена морякам і всім тим, для кого море є джерелом праці та утримання. Молюся за них і закликаю всіх піклуватися про океани та моря, дбати про здоров'я морів, жодної пластмаси в морі, наголосив він. Ще одним збігом був літургійний спомин святого Венедикта Нурсійського, абата та небесного покровителя Європи. Папа скерував привітання бенедиктинцям і бенедиктинкам, а також привітав Європу, побажавши, щоби вона була згуртованою навколо своїх основоположних цінностей. Його святість Папа Франциск провів спокійний день та завершив післяопераційний курс лікування. З метою кращої оптимізації лікувальної та реабілітаційної терапії Святіший Отець ще кілька днів залишатиметься на госпіталізації. Про це у понеділок, 12 липня, повідомив директор Ватиканського прес-центру Матео Бруні в черговому бюлетні, присвяченому станові здоров'я Папи, якому 4 липня було зроблено хірургічну операцію. Речник апостольської столиці розповів, що перед проказуванням молитви «Ангел Господній» напередодні Папа Франциск зустрівся з малолітніми пацієнтами розташованого поруч онкологічного відділення та їхніми родичами, які опісля перебували біля нього на балконі під час марійської молитви. По її завершенні Папа привітався з хворими та медперсоналом, а ввечері відслужив святу месу. Як зазначив Матео Бруні, ділячись з оточуючими радістю з приводу перемоги аргентинської та італійської національних збірних у відповідних континентальних чемпіонатах, Святіший Отець зупинився на значенні спорту та його цінностях, а також на спортивній здатності вміти приймати кожен результат, теж і поразку. Лише в такий спосіб перед обличчям життєвих труднощів можна завжди вступати в гру, боротися не здаючись, з надією та довір'ям, зазначив Папа, слова якого наведені в прес-релізі. Пандемія змінила обличчя світу, а також праці в морі, яка, незважаючи на різні обмеження, ніколи не зупинялася. Про це насамперед нагадується у посланні з нагоди Неділі моря, підписаному очільниками дикастерії служіння цілісному розвиткові людини. Неділя моря щороку відзначається в другу неділю липня. Цього дня багато християнських церков згадують в своїх молитвах моряків та їхні сім'ї, дякуючи за їхню незамінну працю. Кардинал Петер Тарксон і монсеньор Бруно Дюфе, префект і секретар дикастерії, зазначають, що кораблі не перестали транспортувати з одного порту до іншого медичне обладнання та засоби, необхідні для боротьби з поширенням вірусу. Приблизно 90% світової торгівлі здійснюється завдяки кораблям, а вірніше, завдяки понад 1,5 мільйона моряків, які на них працюють, пишуть вони, складаючи людям моря подяку, яка виливається в молитву. У посланні вказується на глибокі протиріччя в системі морської індустрії, яка має високий рівень глобалізації, але позначена фрагментарністю норм, які гарантують права та захист працівників. У цьому контексті звучить вимога дбати про змінність екіпажів і сформулювати відповідні пріоритети в кампанії щеплення. Дикастерія нагадує про великі труднощі, які пережили особи, заблоковані на суднах через ковід, що іноді 1,5 року не могли повернутися додому. Пандемія примусила більше працювати, відбившись на житті сімей моряків, породжуючи почуття ізольованості, самотності, тривоги за рідних, віддалених на тисячі кілометрів, непевності щодо майбутнього. Ці фактори посилили фізичний і психологічний стрес на борту кораблів, іноді з трагічними наслідками. З цього випливає заохочення дивитися на членів екіпажу не просто як на робочу силу, але як на людські особи, розвиваючи трудові практики, що ґрунтуються на гідності, а не на прибутковій. У посланні також звертається увага на проблему піратства. В той час, як протягом останнього періоду відзначено зменшення кількості нападів, зросли, однак, випадки насильства щодо екіпажу. Це є ще одним із слабких місць морської індустрії, що вже перебуває у важкому становищі через пандемію. Закликаємо всі уряди та міжнародні організації, пишуть очільники дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, подбати про довгострокові вирішення проблеми піратства, усвідомивши необхідність долати фундаментальну проблему нерівності в розподілі благ між країнами та експлуатації природних ресурсів. Проблеми людей моря пов'язані також з таким явищем, як відмова судновласників від кораблів і екіпажів. Порівняно з 2019 роком, протягом 2020-го кількість таких випадків подвоїлась. Через ці явища екіпаж потрапляє в нелюдяні умови, заблокований на чужині, без зарплати, позбавлений елементарних для виживання речей. У цьому контексті підкреслюється необхідність впровадження в життя вимоги Конвенції морської праці, що передбачає обов'язкове страхування від таких випадків, яке повинно покривати видатки на харчі, питну воду, медичне лікування та повернення на батьківщину. Автори послання також висловлюють свою солідарність із постраждалими від корабельних аварій. Хоч їхня кількість зменшується, навіть одного такого випадку вже забагато. Особливо, якщо моряки гинуть, отримують поранення, пропадають у морі чи несправедливо криміналізовані та на невизначений час утримувані під вартою. Послання завершується думкою про капеланів і волонтерів морського апостоляту Стелла Маріс, які під час пандемії завжди залишалися готовими послужити морякам та рибалкам. До них звернене заохочення й надалі залишатися вірними апостолами в місії звіщення Євангелія, виявляючи турботливе обличчя церкви, яка приймає і наближається також і до цієї частини Божого люду.
Розмови про актуальне. Минулого разу ми пропонували вам першу частину інтерв'ю з отцем В'ячеславом Окунем, що належить до Товариства Ісуса. Отець В'ячеслав розповів про ігнатіянський рік, який його орден відзначає з нагоди 500-ї річниці навернення їхнього засновника, святого Ігнатія Лойоли, про місійну діяльність єзуїтів в Україні та про ігнатіянську духовність. Сьогодні пропонуємо вашій увазі другу частину цього інтерв'ю. Отче В'ячеславе, рік тому ви отримали ієрейські свячення. Скажіть, будь ласка, що означає відчути і розпізнати покликання до богопосвяченого життя у 21-му сторіччі?
Щодо покликання, то я думаю, десь в тій самій системі координат варто говорити теж про навернення. Тобто десь є голос, котрий тебе кличе, і в певний момент ти розумієш, що він звертається конкретно до мене. І я особисто вірю, що Христос безпосередньо може кликати В'ячеслава, Світлану, Іван, конкретну людину. Але часто він це ж робить через приклад інших людей. Тобто, будучи молодим хлопцем, у віці 16 років я провів рік в Німеччині на обміні у школі. І мене дуже заінспірувала людина, священник римокатолицький з тієї парафії, де я ходив до школи, отець Йоханнес. І ця зустріч з ним, його посвята, його жертовність, його почуття гумору, теж його ерудованість, вона мене так надихала, що в певний момент я почав себе питати, чи заохочувати себе до таких розмірів, чи я би хотів теж жити так, як він. Бачите, подібний процес відбувався теж у Святого Ігнатія, тому що коли він перебував на своєму ліжку після травми, він роздумував над життям Христа і над життям святих. І читаючи життя святих, він ними надихався. І він сам собі казав, якби я був такий, як святий Франциск, якби я був такий, як святий Домінік, тобто він хотів їх імітувати, наслідувати своїм життям. Але в певний момент людина усвідомлює, що це був шлях Домініка, це був шлях Франциска, а який шлях Ігнатія, а який шлях В'ячеслава. Отже, у 18 років я вирішую вступити до греко-католицької семінарії у Львові, І саме той священик з Німеччини сказав, що В'ячеслав, ти народився в Казахстані, але ти є греко-католиком. Щоб пізнати свій обряд, свою культуру, свою церкву, все ж таки тобі варто поїхати там, звідки походять твої батьки, звідки походить твоя церква. Отже, це є Україна. І я вступив до Львова у 2013 році до семінарії Святого Духа. І після другого курсу, як завжди кожен молодий семінарист теж має сумніви, і мій співбрат порадив мені під час таких сумнівів, щоб влітку теж провести духовно за споживою для себе, зарядити свою духовну батарею, поїхати на духовні вправи Святого Ігнатія. Очевидно, я тоді не думав про вступ до Товариства Ісуса. Я їхав туди відпочити, але передовсім почити, помолитись духовно, зосередитись, обдумати своє життя. І цей досвід в рекреаційному будинку в Хмельницькому зруйнував певні мої уявлення про Бога, образ священства, служіння. Позитивному, бачите, якби почав бачити Бога в зовсім іншому світлі. Ти відкрив іншу духовність, котра теж почала тебе закорінювати в твоїй традиції, в літургії, в молитві греко-католицької церкви. Але вертаючись, пам'ятаю, поїздом з Хмельницького до Львова, я не знав, чому я вертаюся. Тобто я питав себе, Ігнатій, хто ти такий, чому ти це зробив? І вертаючись вже на як то потім виявилось, останній рік навчання у Львівській семінарії, я почав періодично зустрічатися з монахами цього згромадження, з єзуїтами, з отцем Давидом Назаром, з отцем Андрієм Зелінським, тоді ще був брат Андрій, і бачив, наскільки ця спільнота священиків мене надихає, наскільки надихає мене, власне, ця католицькість, ця всесвітність Ігнатія, його досвід духовних вправ. На мене дуже вплинув легендарний фільм «Місія» з Робертом Де Ніро і Джеремі Айронсом в головній ролі, з прекрасною музикою Еніо Моріконе. Тобто десь, як, думаю, що належу десь до покоління тих монахів, котрі справді відчули теж покликання також за допомогою того фільму. І в певний момент після духовних вправ в щоденному житті, після довгого процесу розпізнавання, я вирішив вступити. Мене прийняли до Товариства Ісуса, робив новіціат пізніше в Польщі. Ну і від того моменту формація, філософія, магістерка, богослов'я. Ну і зараз ліценціат на Папському біблійному інституті.
Ви народилися в Казахстані, навчалися в Львові, проходили новіціат у Польщі, потім працювали в єзуїтській службі біженців у Львові і на Мальті. Як цей багатокультурний досвід вплинув на ваше особистісне і священиче формування?
Досвід, котрий пропонує тобі Товариство Ісуса через формацію, саме таку, котру я мав, бачив, у нас підхід дуже індивідуальний, отже. Кожен співбрат має свій досвід. Мій досвід допоміг мені закорінитися в тій містиці, котрим є тіло Христове, тобто церква. Ти побачив церкву присутню в різних контекстах, в різних культурах і в різних мовах, котра прославляє того самого Бога, в котрого ти віриш. Але не тільки це. Тобто відкриваючись на духовні вправи, відкриваючись на досвід пошуку і віднайдення Бога всюди. Для мене таким переломним моментом, десь наверненням в наверненні, вже будучи єзуїтом, можливо, десь так ти відчув себе закоріненим в цю духовність, були 2 роки проведені на Мальті під час найбільшого кризису, котрий був пов'язаний з переміщенням величезної маси людей з Південної Азії, Африки в сторону Європи, де багато організацій, серед котрих теж наша єзуїтська служба біженців, намагалася якось супроводжувати цих людей. І таким досвідом переломним була зустріч з хлопцями, з дівчатами в моєму віці, котрим було 20-25 років, в таборах для біженців, де я ходив кожного дня разом з іншими співпрацівниками нашої організації для того, щоб просто супроводжувати. І іноді просто бути для них, тобто бути таким маяком надії, що хтось про тебе дбає в цьому світі. Пам'ятаю, коли один раз мені не вдалося прийти, тому що я мав інше завдання, Через 2 тижні ці хлопці мене окружили, навколо вступили і питали: «Слава, чому тебе не було? Ми чекали, тому що ти є єдиною людиною, тобто ваша організація є єдиною організацією, котра приходить до нас з нами просто поговорити». Одним з найглибших досвідчень Бога протягом мого досвіду праці в таборах для біженців була різдвяна служба, котру ми служили для маленької групи християн-католиків на ящику від бананів замість престолу, тому що персонал не дозволив нам служити на престолі, тому що, не знаю, якісь були для цього певні мотиви. Була групка християн, але навколо нас теж сиділи мусульмани і разом з нами мовчки переживали цю літургію і теж потім ми ділилися разом з ними якимись різдвяними подарунками. Тобто, незважаючи на те, що десь нас роз'єднувала релігія і культура, Бог там для мене народився, на тому ящику від бананів. Бачите, ви так добре підкреслили, що я народився в Казахстані, а зараз мене Господь привів до навчання в біблікумі, Папському біблійному інституті. І буквально десь півроку назад, роблячи один з курсів, котрий пропонує програма ліцензіату, я почав усвідомлювати і переосмислювати своє минуле. Отже, ви знаєте, Біблія почала формуватися тоді, коли ізраїльський народ був депортований. Тобто далеко від Ізраїля, від Палестини, там, де не було ані храма, ні священників. Іноді викорінені всі родини, всі сім'ї, позбавлені своєї традиції свят. Вони шукали, а чим є моя ідентичність? І там, далеко від Ізраїля, формується текст, котрий до сьогодні використовує як євреї, так і всі християнські церкви. Те, що ми називаємо Старим Завітом, те, що євреї називають єврейською Біблією, ні? Котрий допоміг мені переусвідомити, переоцінити досвід, що означає бути народженим в діаспорі, християнином, католиком, зрештою українцем, десь далеко в казахських степах, де немає Львова, немає того передзвону церков, немає, можливо, української мови на щодень на вулиці, але ти залишаєшся, переживаючи в своїй родині, котра живе далі традиціями, котра десь адаптується до нових умов і залишає своїм нащадкам певний наратив, котрий тебе єднає з тим духовним центром, котрий, очевидно, в випадку культури чи народної приналежності для нас є Україна, але в більш такому дальшій перспективі є небом. Тобто ми тут є в діаспорі, всі на світі, і десь всі належимо до неба. Протягом цілого свого життя робимо цю мандрівку. Разом з іншими жінками, чоловіками, в різних культурних контекстах. Але питання завжди залишається, а де мої коріння? Отже, той досвід, іноді, можливо, здається, досвід буття викоріненим своєї культури, він мені допоміг закорінитись ще глибше в Євангелії, ще глибше в історії своєї особистої власної родини, ні? Щоб ще раз відчути, що робить мене В'ячеславом, що робить мене християнином, що робить мене греко-католиком в сучасному світі. І як по-новому переживаю досвід живого Бога.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!